Tänään on aiheena Korintolaiskirjeen 12. luku ja sieltä jakeesta 9, niin me olemme käyneet yhdessä seurakunnan kanssa läpi näitä ihania armolahjoja, joita on mainittuna. Täällä sanottiin, että hengen kautta saa toinen viisauden sanat ja toinen tiedon sanat ja sitten oli toinen saa uskon samassa hengessä ja nyt oli vuorossa sitten tämä terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Onpas ihana lahja ja lahja, jota ei enää taivaassa tarvita. Siellä ei kukaan ole sairas, mutta täällä alhaalla on sairaita. Ja siksi tämä lahja on käytössäkin myös täällä alhaalla, koska sille ei tekisi mitään tuolla ylhäällä. Ja saamme olla vakuuttuneita, että tämä lahjat ovat edelleen keskellämme ja toimivat. Kiitos Jumalalle. Ja tämä terveeksi tekemisen lahjat on yksi näistä voimalahjoista. Ja edelleen ennen kuin mennään eteenpäin, niin painotan sitä, että minulla ei suinkaan ole kaikkia tietoja ja ymmärrystä näistä hengen lahjoista ja toiminnoista. Mutta tahdon kanssani tutkia Raamattua, että mitä se sanoo näistä asioista ja uskon, että jos oikeassa mielessä ja sydämen laadulla olemme liikkeellä, niin uskomme vahvistuu ja saamme nähdä asioiden toteutuvan keskellämme. Ja täällä sanottiin tällä tavalla, kun mietitään tätä parantumista, niin ensisijaisesti heti tuli mieleen, että ei lähdetäkään nyt asiaa penkomaan ollenkaan ihmisestä, että vaan lähdetään siitä, että oikeastaan parantaminen ja Jumalan olemus. Isä, poika, pyhä henki, puhumme kolmiyhteisestä Jumalasta. Ja on jännä nähdä, että tämä lahja on toiminut jo vanhan testamentin puolella. Otetaan 2 Mooses 15.26. Sä oot varmaan nopeampi. Ja jakeesta 26 siellä sanotaan näin, että jos sinä kuulet Herraa Jumalasi, teet oikein, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat käskyjänsä, noudatat hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäväksi, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Otetaan huomioon, että 500 000 kansa vaeltaa erämaassa ilman terveyskeskusta ja lääkäri Ari Viljasta. Ja siihenkin aikaan, oliko 5-kuukautisia vauvoja, oli 4-vuotiaita, oliko korvatulehduksia, oliko räkätautia, onko ollut kurkkukipiä, on. Onko ollut jo sitä ja tätä kolotusta, niin on ollut, niin kyllä kuulkaa, ellei Herra olisi ollut siellä, niin tuota kansaa ei olisi jäljellä. 40 vuotta seikkailtiin erämaassa sairaanhoitaja Viljasta, ei ollut siellä. Käytän tämmöisiä termejä. Ajatelkaa, vanhuksia oli myös siinä joukossa. Niin kyllä siellä tarvittiin sitä, että Herra oli parantaja. Isä parantaa, se oli jo vanhan liiton aikana. Poika, hebrealaiskirje 13:8, nyt vaihtuu vuosi. Kaikki vaihtuu. Mutta täällä sanotaan näin hebrealaiskirjassa, että Jeesus Kristus on sama. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mulle se puhuu, kun me mietimme, että jos Jeesus on ennen parantanut sairaita, niin eiköhän tänä päivänä voi parantaa sairaita. Eli poika Jeesus Kristus on parantaja. Isä, poika ja pyhä henki, 1 Korintolaiskirje 12:9, mikä me alus luettiin, niin sanottiin toinensa samassa hengessä terveeksi tekemisen lahjat. Jumalan pyhä henki, kaikki tämä elementit kertovat, että se on osa hänen persoonansa. Jos me kiellämme tämän, emme salli hänen kaikki valtiutensa liikkuvan olevan keskellämme niin kuin hän tahtoisi. Kiitos Jumalalle. Ja olen pyrkinyt näitä, kun armolahjoja tutkittu, niin aina katsottu, että miten tämä kyseenomainen lahja on toiminut Jeesuksen elämässä. Ja mennään nyt Luukkaan evankeliumiin, otetaan muutama tämmöinen käytännön esimerkki. Jeesushan paransi paljon. Luukas 13:11 jakeesta eteenpäin me huomaamme, millä tavalla hän paransi. Hän sanotti ja pani kätensä hänen päälleen ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. nainen, olet päässyt heikkoudestasi. Jeesus laittoi käden päälle ja heti suoristui. On ollut jytkyjä hetkiä. Tuossa ennen kokousta niin vähän seikkailin YouTubein ihmeellisessä maailmassa, katselin 5-60-luvulta AA Allenin kokouksia, kun siellä tuolta jengiä parani ja D.L. Osborne Intia hetkiä ja Catherine Kuhlmanin kokouksissa, jossa ihmiset saarnan aikana siis parani. Ja sitten hän vaan pyysi, että no niin, nyt tänne sitten ne, jotka ovat parani, siis puheen aikana ihmisiä parani, niin tulkaa tänne. Ja sitten he kertoi, miten, että ei tässä kannata laittaa semmoista elementtiä, että kun kokous loppuu, niin pääsen tuolle alttarille siellä rukoilla. Jos se on otettavissa jo nyt, niin mikä sitä? Ei muuta kuin syömään. Älä sinä turhia kainosteille. Joulu on kerran vuodessa vaan, että saa ottaa vastaan sen heti, kun se vaan kokee, että nyt se annetaan. Mäkin muuten täytyy pyhällä hengellä oikeastaan, se ilmiö tapahtui Tupalassa, kun joku ukko Uljas oli puhumassa, en vieraileva puhuja, ja ei ollut sanotaan suuren urheilujuhlan tuntua, että oli vähän semmoinen niin kuin pitkästyttävä, sanotaan näin ihan suoraan. Mutta kesken sitä kokousta mä huomasin, että alkoi niin kuin kieli sammaltaan suussa. Mä ajattelin, että mikä ihme tämä on. Ja illalla menin nukkumaan sinne omassa huoneessani, niin heitin pienet iltarukoukset, niin yhtäkkiä rupesin puhun täysin vieralla kielellä. Ja ikänä kuullutkaan ja nähnytkään semmoista, että no, nyt teki ihme. Mä ajattelin mielessäni, siis en mä voinut puhua, kun mä puhuin vierestä kieltä, mutta mä ajattelin mielessäni, ja sitten mä niin kuin rukoin, että Jumala, rakas Jeesus, ja sanoin, että onko tämä minusta itsestä, vai sielun vihollisesta, vai onko tämä Jumala sinusta, ja aina vaan kiitettiin, mä ajattelin, että voi totinen torven soittaja, että oli tämä valtava kulkaa. Ja kaikki lähti siltä semmoisesta jäykästä kokouksesta. Mutta mä otin uskossa sen vastaan ja illalla kokeilin. Ja seuraavana päivänä kokeilin ja sitä seuraavana päivänä, että vieläkö tämä homma toimii. Ja kyllä se toimii, kiitos Jumalalle. Että älä turhia kainostele, anna mennä vaan kun Jumalan henki saa koskettaa ja vallata. Luukas 8:43, me huomasaan, että yksi kosketus vain viittaan vapahtajain, niin kuin siinä laulussa sanotaan. Siellä oli nainen 12 vuotta sairastanut verenjuoksu, lääkäreille kuluttanut kaiken omaisuutensa, eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa. Tämä lähestyi takapäin, kosketti hänen vaippansa tupsua. Heti hänen verenjuoksunsa asettui. No olisiko Jeesus voinut parantaa hänet ilman, että se kosketti sitä tupsua? Totta kai olisi voinut. Mutta tällä kertaa se vaan meni näin, se nainen jotenkin siitä, että eihän se tupsussa ollut sitä voimaa, vaan Jeesuksesta lähti. Mä tarvii saada sen niin kuin kosketuksen. Ei laitettu edes kättä pään päälle, vaan kosketti ja pelkkää tupsua ja siitä voima lähti. Ja mua siunasi tuossa penkissä oikein siltä puolta asiaa koskaan katsellut, mietin, että miksiköhän tämä on niin olennainen osa evankeliumia, että Jeesus parantaa sairaita. Niin mun mielestä se aika lailla kiteytyy aika hyvin tähän. Me täällä länsimaissa ei sitä hiffata. Mutta tähän jakeessa 43 sanottiin, että oli kuluttanut lääkäreille kaiken omaisuutensa. Aika lailla. Miksi köyhille julistetaan? Ei köyhillä ole varaa, hei. Munkin puoliso Sandra, kun pienenä sairastellut, niin kaikkea kuulkaa milloin minkäkin poppaukon luokse vietiin. Ja joillekin varmaan tietää Urukuasta paljon tapauksia ja mennään tuonne vähän köyhempiin paikkoihin. Niin se on ollut normaali juttu, että jollekin viedä, että tämä lapsi on sairas, että kun ei itse pysty, niin eikä ole varaa mennä lääkäriin eikä muu. Siksi se on aika olennainen osa, kun evankeliumin julistajakin menee ja puhaltaa evankeliumin, että Jeesus Kristus on parantaja. Siihen tarvitaan melkomoiset rahat, kun lääkäri tässäkin oli koko omaisuutensa. Mieti 20 000, olet lyönyt, etkä ole tullut yhtään terveemmäksi. Köyhä ei voinut mennä edes lääkäriin. Julistetaan evankeliumia köyhille. Kiitos Jumala. Jotenkin kätkeytyy tuo ajatus siihen. Voimakkaasti. Kiitos Jumalalle. Sitten hän kosketti Jeesukseen tai tuohon tupsuun ja Luukas 17, niin Luukashan oli lääkäri, se ihme, että tässä näitä kuvaillaan tarkkaan. Luukas 17 jakeesta 12 mainitaan, että mennessään hänen kyräsi lähti 10 pitaalista. Jeesus mestari armahda meitä. Heidän nähdessään sanoi, menkää näyttäkää itsenne papeille, ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Tässä vaan sanottiin, että hän sanoi, että menkää, ja he meni ja parani. Ei kosketusta, ei kättä pään päälle, meni ja parani. Kiitos Jumalalle. Tulee mieleen tässä, että no, Hilkka Kelottijärvi on nyt Australiassa käymässä, mutta hänen puolisonsa Joonas Kelottijärvi oli aikanaan tuolla Pietarsaaren baptisteissa pitäisi kokoussarjaa, ja tuota, siellä oli eräs tuota perhe tuota, noin seurakuntalaisia. Heidän lapsensa oli erittäin paha, että minkään sortin viljatuotteita ei niin kuin kärsinyt, että saman tien sai kaikki allergiaoireet ja ynnä muuta, että mitään viljaa ei saanut antaa eikä tällä tavalla. Ja telttaa jo kasattiin poispäin, tuo oli monen puolesta rukoillut tuo Joonas, ja tuota, noin yksi sitten veli sanoi sille isälle, että hei, vie tuo poika, se oli joku 10-vuotias, että vie tuo poika vielä, jos Joonas rukoilisi sen puolesta. No hän kehotuksesta meni, Joonas rukoili lyhyen rukouksen tuo vähältä 10-vuotiaan pojan puolesta. Ja tuota noin, siitä lähdettiin kotiin ja syötiin pizzat ja syötiin pullat. Ja poika on mitä lie 16-20-vuotias tänä päivänä ja on terve. Kiitos Jumalalle. Että heidän mennessään, niin on se heidän aikamoinen uskon juttu, että tempasit siitä, että nyt kokeillaan tämä ja poika parani. Ja tota, nämä on tota, noin, todellisia asioita ja tota, tästä on hyvä ehkä korjatakin vähän. Mä tuonne taakse tänään laittanut semmoisia niin kuin ongelmakohtia, että joskus uskovaiset luulee tällä tavalla, että nyt kun mä oon uskossa, niin mä vippaan kaikki lääkkeet menee. Niin se on ihan huuhaa touhua. Tai saahan ne vipata, mutta sitten mennään lääkäri edelleen sen jälkeen. Voitte sä ne vipata. Mutta se on eri asia, jos Jeesus koskettaa ja parantaa. Niin silloin ei. Joku on jopa joutunut peruuttaa sairaseläkkeensä. Ja silloin on lääkintohallituksille tullut kova kriisi, kun ne ei millään meinannut uskoa, että tämä ihminen on terve. Että mä oon sittenkin työkykyinen, Jeesus paransi ja pelasti. Niin semmoisiakin tapauksia on kuullut, että todella monta kertaa piti ilmoittaa, että tuota, Herra paransi. Mulla oli sellainen, se oli niin kuin lähes sukulaistäti, semmoinen äitini hyvä ystävä, Annikki Luoma tuolta Keurulta aikanaan, ja Annikki oli aika semmoinen maailman menestyksen, että oli semmoiset tehtaat ja kaikkia vaatteita tekivät, ja Kai Hyttinenkin niitä mainosteli, semmoisia neulevaatteita ja kaikkia, ja ulkomaita pitkin paineli menolle tuo, mutta tuota noin, niin Jumala tarttui tuo Annikin elämään erään kerran, ja hänellä oli tuota noin, jalka pahasti sairastunut niin, että joutui sairaalaan asti menemään ja odotti leikkausta siellä tuohon jalkaan. Ja tuota, oliko hänen tyttärensä tullut uskoon vai miten se meni, mä en muista ihan tarkkaan. Ja hän tuli sanoa, että mä oon kuullut, että siellä Keuruun Betaniassa niin Takalan Matti pitää kokouksia, että tuota, mennään sinne. No Annikki sitten raahautui sieltä sairaalasta sitten sinne kanssa ja tuota, hoidossa ollut. Ja tuota, meni sinne ja sanoi, että hän ajatteli, että jos ne rukoilisi, että se on sitä ylivainon ilo aika, että kun mä sairaita parantun, niin jos ne rukoilisi hänen puolestaan, että hänkin parannisi. Ja meni sinne kuuntelemaan, niin Jumala ottikin se kiinni, että se unohti koko sairausasia, kun kokous päättyi, niin se meni alttarille ja Matti kysyi, että mitä sä haluaisit, että minä haluaisin pelastua, tulla uskoon. Sitten se muisti, jaa niin, että ja sitten tuo jalkakin parannisi, että Herra koskettaisi sitä. Niin Jumala pelasti, kuulkaa Annikin siinä hetkessä, ja se pääsi tuota kotiin, niin se oli yhteen vai kahteen asti yöhön. Se puhui tuota miehelle, joka oli lentokonekapteeni, tuota sotilaslentokapteeni, niin sanoi, että eiköhän jo mennä evankelista nukkumaan, että kello on 1 vai 2 yöllä, kun se hirveästi tykitti menulle, että Jeesus elää ja paransi ja kaikki. Mutta sitten tuli Annikille ongelma, kun tuota hän pääsi sairaalasta pois ja sitten piti tulla se leikkaus lähestyä, ja sitten oli se lääkärin tarkastus ennen leikkausta, niin se lääkäri katsoi tuota sitä jalkaa, että tämä on ihan terve, että ei tämä mitään leikkausta, että mitäs teillä on tapahtunut. Ja Annikki miettii, että miten hän tämä sanoo sille lääkärille. Ja sitten se oli kerrottava niin kuin se asia tapahtui, sitten se lääkäri otti sen mikrofonin näin ja sanoi, että Annikki Luoma jalka parantunut Keuruun Betaniassa Matti Luoman kokouksessa, ei tarvitse leikata. Hänkään ei halunnut valehdella. Hän kertoi sen niin kuin Annikki oli kertonut, kun Jumala paransi, kiitos Jumalalle. Ja nämä on semmoisia todellisia asioita, että kun Jumala parantaa, niin lääkärikin pystyy sen niin kuin tarkistamaan. Ja sen jälkeen vippaillaan vasta lääkkeitä pois. Mua muuten siunasi tänäänkin se, että miksi yksi evankeliumin kirjoittajista on lääkäri Luukas. Ja kukas muuten kirjoitti apostolien teot? Luukas. Mua siunasi se, että kyllä Jumala on ihmeellinen. Ai mitenkä niin. No kun siellä on Paavali aika lailla nytkyttää menolla siellä apostelin teossa paikassa toiselle ja välillä se kivitettää, välillä se ajelehtii meressä, milloin mitäkin. No on sillä melkomoiset patit ollut, kuulkaa jo viimeisen päälle ollut hiukset täällä näin, kun on mennyt puhumaan. Hirveet mytyt, kun on saanut kivistä ja on hakattu ja piesty, kuulkaa. Niin ei aina ole pelkkä rukous auttanut, mutta oli Luukas mukana. Näin ei ole mainittu, mutta mä ajatellut, että Luukas varmaan aika lailla hoiteli Paavali ja näiden haavoja kulkaa siellä. Pikkusen oli jalat turvoksissa, kun lillut 24 tuntia meressä. Mietipä, minkä näköinen on kaikki muukin. Niin tuota, on se eri, kun että Jumala siunasi ja antoi lääkärit Luukkaa hänen vierellä. Ja Jumala on siunannut meitä lääkäreillä tänäkin päivänä. Me kiitämme heistä Herraa ja otamme vastaan sen avun, mikä sitä kautta tulee meidän elämäämme. Se on tervettä hengellisyyttä. No niin, eteenpäin sanoi mummo lumessa. Sitten tuota noin, niin lahjan tärkeys evankelimin työssä. No Jeesus on itse esimerkkinä Luukas 9, 1 ja 2, jos katsotaan tätä, miksi mä otan näitä raamatun paikkoja. Oletteko muuten huomannut, kun raamattua lukee, niin uskohenki vahvistuu? Välttämättä ei niin tapahdu, kun lukee seuraa, sillä huono seura hyvättävät turmelee. Joku kysyy, että kumpi lehti on parempi, apu vai seura, niin toinen sanoo, että apu tulee ylhäältä. Ja Helsingin, mutta tämä ei ollut mainospätkä, mutta näin niin kuin leikkimielisesti näin. Mutta se on raamattua lukee, niin uskohenki vahvistuu. Hän kutsui kokoon ne 12, antoi heille voiman, vallan kaikkia riivaajia vastaan, voiman parantaa tauteja. Lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa, parantamaan sairaita. Niinhän se on täällä mainittu. Petri, mulle tuli mieleen se yksi kokous siellä Tupalassa, ehkä Seijakin saattoi olla. Nimittäin joku vuonna 87-88, kun oli, niin niihin aikoihin, niin tuolta Helsingistä tuli semmoinen kuin Toimi Yrjölä puhumaan. Muistatko? Tai Seijakin muistaa, niin Toimi Yrjölä sanoi, että se luki sen raamatun kuorta, parantakaa sairaat, herättäkää kuolleet. Ja sitten mä muistaisin, että joko nyt tuli seinä vastaan. Se sanoi vielä, joko nyt tuli seinä vastaan. Silloin oli vähän kanttia sanoa, kun kolme oli herännyt kuolleista tuolla Kiinassa ja tuolla Aasian maissa, missä oli. Mutta kyllä pikkusen, mä muistan vieläkin se, että joko nyt tuli seinä vastaan, parantakaa sairaat, herättäkää kuolleet. Niin oli pikkusen, oli jytky tuota sanoma tuota veljellä. No niin, mutta siis tämä on ihan selkeästi evankeliumin työssä, jos otetaan apostolin teot 5 ja 15, me huomaamme, että Pietari hengellisyyteen tämä kuului, ja se oli osa, kannettiinpa sairaita kadullekin, pantiin vuotelle paareilta, Pietarin kulkeessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkin heistä. No voi vitsi, meille, vaikka meillä on kirjoitettu evankeliumi tässä ja kuullaan näitä tarinoita, siltikään tuntuu, ettei usko vahvistu. Ajattelen nää, niin varjo vaan lankesi. Olisi aika hauska, Petrikin kävelisi Normarkussa ja Matti tuossa Aittaluorossa, niin ihmiset hyppisi vaan varjon päälle. Niin kyllä se tuntuu aika hurjalta, mutta se on erikoista. Siellä oli Pietarin kulkiessa edes varjo ja Filippus, apostolien teot 8, 5 ja 7, niin moni halvattu ja rampa parani ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja moni halvattu ja rampa parani, ei sanottu, että kaikki, mutta moni. Ja se kuuluu evankelistan elämään ja Paavali, siellä apostolien teot 14, me näemme jakeesta 9, että se kuului myös Paavalin evankeliumiin ja hänen praktikkaansa. Ja Paavali näki hänellä uskon, että hän voi tulla terveeksi. Uskonkin voi nähdä. Näki hänellä uskon, että hän voi tulla terveeksi. Ja huusi suurella, nouse pystyy jaloillesi. Hän kavahti ylös ja käveli. Kyllä sieltä YouTubesta löytyy näitäkin, kun ihmisiä on parantunut ja nämä tällä tavalla. On se merkillinen hetki. Jaakob, se kuului myös meidän Herramme veljeen, eli Jaakobin kirjeessä, jossa otat 5. luku jakeesta 14, niin täällä jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja rukoilkoon hänen edestään, voidelle häntä öljyllä Herran nimessä. Joo, se olisi hieno olla vanhempi ja johtaja, eikö totta, mutta mietipä niitä hetkiä, kun pyydetään jonkun syöpäsairaan tai joku muun sinne tilanteeseen. Ne on todellisia tilanteita silloin. Pitäisi olla sydäntä ja mieltä ja henkeä rukoilla sairaan puolesta siinä hetkessä. Mutta se oli normaalia toimintaa Jaakobillekin, joka Herran veljenä myös oli tunnettu. No, mikä esteenä tälle terveeksi tekemisen lahjan käytölle sitten on? No sanoisin, että no ensimmäinen asia tietenkin, niin jos ei sitä lahjaa ole, niin aika vaikeastaan käyttää. Eli tahto tarkoittaa sitä, että turha yrittää ketään parannella, jos ei kerran Jumala ole sitä sulle antanut. Silloin turha heilua. Turhaa on tämä ei nykyä, jos ei ole hartioita millä nykyä. Näin niin kuin kansankielellä sanottaisiin. No numero 2, mikä on esteitä lahjan käytölle, niin käyttäjän tila. Toinen Timoteuskirje 1:6. Katsotaan, mitä sieltä sanotaan nuorelle veljelle, 2 Timoteus 1:6. Täällä sanotaan näin, että minä muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahja, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Mitä suurimman ja ihanimman Jumalan rakkauden kautta haluan sanoa sinulle, rakas veljeni ja siskoni, viritä palavaksi. Riimani Veija joskus, kun tätä oli lukenut, niin tässä oli alkuteksti mukaan, että anna puhaltaa sinne hiileen. Miten se meni niin hienosti alkutekstin mukaan tämä, että se Jumala hehkusa siellä palaa. Ole rohkea ja uskalla käyttää tätä lahjaa, mikäli sinulle on se annettu. 3. sitten selitys, että miksi ei niin kun nähdään niin vähän tätä terveeksi tekemistä, niin ei ole siitä, että ei ole lahjaa, tai ei ole siitä, että käyttäjän tila olisi väärässä, vaan ympäristön tila. Ai mitenkä niin. Katoppa Markuksen evankeliumi 6. luku. Tämä muuten vaikuttaa meilläkin. Markus 6 ja jakeesta 4. Ei ole profeetta halveksittu mulla kuin kotikaupungissa ja sukulaistensa kesken ja kodissa. Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. Siis näyttää olevan niin, että myös kuulijoilla on myös oma vastuu tässä asiassa. Ja tuli mieleen, tapasin tässä erään porilaisen evankelistan ja hän kertoi, Jumalan valtakunnan työntekijä, että hän oli ollut tuolla Keniassa ja hän oli ollut sitten siellä ja sitten sanottiin, että tuli paljon ihmisiä, sairaitakin sitten sinne esille ja sitten jossakin päin yhtäkkiä alkoi kauhean molotus ja kölötys siellä ja sitten sanoi, että tuu tonne, sanoi, että en tuu, että jos siellä on jotakin riivattuja, niin en varmaa, että se on pitkä prosessi, että en varmaan tuu, ei kun tuu nyt tänne näin. Ja se meni sitten sinne, niin siinä oli 1 vai 2 mykkää ja kuuroa saanut kokea terveyden ja alkoi yhtäkkiä puhumaan ja kuulemaan. Niin syntyi kauhean niin kuin mekkala siinä. Sama ukko kun toimii täällä, niin ei täällä tapahdu. Mistähän se voisi johtua? Mä uskon, että se johtuu siitä, että monesti näissä maissa, niin siellä on se todellisuus on niin kuin erilaista. Siellä tiedetään, että henkimaailman vaikutukset niin hyvän ja pahan puolelta, ne ovat todellisia. Täällä se on niin kuin oikein epäuskolla kyllästetty niin kuin viimeisen päälle. Kaikkeen muuhun voi uskoa, mutta ei Jumalaa ja Jeesuksia. Että astronomiaakin tuuppaa tunti täydeltä telkkaristakin ihan luvanvaraisesti. Ajatelkaa, päivällä tulee kaiken näköisiä astronomia. Onnistuisiko se, että tulisi Jeesuksesta koko ajan? Ei millään, kyllä aika äkkiä tukittaisi se kanava mutta epäusko siis on aivan valtava vaikutus. 4. sanoisin Markus 6:12, että julistajat eivät toimi niin kuin, se on Markus 6:12-13. He lähtivät, oli tehtävä parannus, ajoivat ulos monta riivaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Tuli mieleen käytännön esimerkki kertoa, kuuntelin tässä muutama viikko sitten, pari viikkoa, kun menin kuntoon, niin laitoi headphonesi tänne ja kuunteli Ponkke Saarna siinä ja hän kertoi, että kun hän oli ollut Afrikassa nuorena velinä ja kyllä hän luki ja uskoi, että Jumala voi parantaa ja tehdä tämmöisiäkin, mutta ei hänen kautta ollut tämmöistä tapahtunut. Ja sitten hän pyysi jonkun semmoisen tunnetun suuren parantajan sitten sinne seurakuntaansa puhumaan ja ynnä muuta. Ja se tuli ja puhui ja hirmu mainostukset oli ja ihmisiä kyllä tuli sitten sali täyteen ja ne odotti valtavasti, että sitten kokouksen lopussa se rukoilisi sairaiden puolesta. Ei rukoillut sairaiden puolesta, se etsi niille, jotka halusi tulla uskoon ja sitten Ponkke sanoi, että miksi et sä pyytänyt sairaita, koska hän mainosti, että täällä rukoillaan sairaiden puolesta. Sanoi, että ei, että huomenna rukoillaan sairaisten puolesta. Sanoi, että no okei, selvä, kai se sitten näin täytyy mennä, sanoi. Ja sitten seuraava päivä tuli, niin se saarnaaja tuli Ponkelu, että arvaa mitä, mä lähden menemään, sinä hoidat illan kokouksen. Sanoi, no et varmaan lähde menemään. Kyllä, sinä hoidat tämä homma loppu, minä lähden. Sanoit, et sä voi jättää ja tehdä tätä. Kyllä voi, isän käteen sanoi ja paino menolle, kuule millä liian moottoripyörällä lähti menen. Ja sanoi Ponkke, että hän oli aivan hädässä, että ei tule mitään, että ne, nyt on vielä enempi varmaan väkeä kuin edelliskerralla. Että hän on ainut sitten puhuja, joka siinä on. Ja kokous sitten alkoi ja hän tietenkin tuskissaan meni herran eteen ja rukoili ja tällä tavalla. Iltakokous alkoi, niin se kysyi tällä tavalla, että haluatteko kuulla nyt on hyviä uutisia ja on huonoja uutisia, että kummat haluatte kuunnella ensin. Sanoi, että no kuunnellaan huonot uutiset ensin, niin sanoi, että no huono uutinen on se, että suuri parantaja evankelista ja se lähti. Sanoi, että no niin, sitten nyt kuullaan sitten, no mikä ne hyvät uutiset. Hyvä uutinen on se, että Jeesus Kristus jäi. Ja sanoi, että hän rohkeasti saarnasi ja sanoi, että 8 sokeita, kun tuli esille siinä iltakokouksessa. 2 vai 3 heistä sanoi, että perkele sanoi koko ajan, että ajattelee, että jos ei ne parannekaan, sä pyysit ne tänne. Mutta sanoi, että hän uskoi Jumala sun sanassa, hän luottaa siihen. 2 vai 4, kun mä en enää muista, niin sanoi, että sai aukas silmänsä ja tuli näkö ja sanoi, että siitä lähti se, kun hän näki, että Jumala voimakkaasti pystyi toimimaan ja vaikuttamaan. Niin kyllä se vaatii meiltäkin sitä, että uskomme. Ja näin pienemmässä me ei olla Ponkkeja eikä edes yritetä olla. Ollaan vaan ihan Heidi Polströmmejä tai ehkä Olli Matsoneita. Mutta me voidaan tehdä se. Mä uskon, kuulkaa, kokenut semmoista haastetta. Uskallanko sanoa näin? Että meidän on otettava tulevana vuonna vastaan. Semmoiset, jos syntiset, maalliset ihmiset sanoo, että rukoilkaa mun puolestani, että mä paranen. Tai on muita todellisia semmoiset, missä vaaditaan Jumalan ihmeitä, niin ei lähdetä selittelemään mitään, vaan otetaan tosissaan ne rukousaiheet. Ja katsotaan, jos Jumala lähtisi vahvistaa evankeliumisen siltä reittiä. Se on aika kova mainos, kun niitä lähtee tärähtelee, kun Jumala ilmestyy todellisesti. Kiitos Jumalalle. Paranevatko kaikki sairaat ja jos omaa tämän lahjan, niin Johanneksen evankeliumin 5:3-5, katsotaan mitä Jeesus täällä sanoo. Sinähän luotat siihen, mitä, katos, no niin, siitähän sitten ihanasti puuttuu se jae 4, niin kuin huomaat. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänen siinä makavan, tiesi hänen jo kauan aikaa sairasten, tahdatko tulla terveeksi. Ja sitten Jeesus, mies tuli kohta terveeksi, otti vuoteensa ja kävi. Niin ajattele, oliko siellä muitakin sairaita? Oli. No paraneiko ne muut? Ei. Mutta tämä yksi, hän parani. Ja oli siellä, monta oli nälähädän aikana, mutta yhden tykö lähetettiin vanhan testamentin puolella se, eikö niin, Elia. Ja monta pitaalista oli, mutta yksi Naaman syyrialainen, niin se parannettiin. Miksei niitä muita parannettu? Älä multa kysy. Ei harmaita aavistusta. No miten sä sitten voi tällä lailla julistaa? No kun niin on tapahtunut. Ja sitten on hyvä muistaa sekin, että kaikki nekin, jotka Jeesus paransi, niin nekin on kuollut. Ei kukaan jäänyt tallustelemaan tänne 2000 vuotta. Mä sanon semmoiset, että jos joskus mä oon vaikka 80-90, ja mä, jos Jumala se on aika on, niin jos mulle tulee joku kuolemantauti, niin en mä totisesti sano, että rukoilkaa nyt, että mä paranisin. Kyllä siihen asti on jo aika pitkälti elämää nähty. Mä että rukoilla, että otettaisiin kivu pois ja pääsis kotiin. Että tää ei ole hei täällä alhaalla, anteeksi nyt sanon näin, mutta tää ei ole niinku paratiisi. Paratiisi on tuolla ylhäällä. se on niin kuin se yksi uskova sairasti, ja ne rukoili kovasti, uskovat sen puolesta, se parani, niin kuin tuleekin rukoilla. Siis älä ymmärrä väärin, mä nyt puhun vaan omasta itsestäni, en halua muista puhua. Ne rukoili hänen puolestaan, että hän paranisi, ja sitten yhtäkkiä lopetti hengittämisen, oli pitkä aikaa hengittämättä, ja sitten yhtäkkiä taas puhalsi näin, niin joku huusi, että vielä hän on elävien maassa. Niin se sairas aukasi toista silmää ja sanoi, en, vielä olen kuolevien maassa, mutta olen matkalla elävien maahan. Minusta se oli ihanasti sanottu. Se on vaan faktaa näin. Siellä on elävien maa, kiitos Jumalalle. Mutta yhtä faktaa, kun taivas on totta, yhtä faktaa on, että Jumala parantaa. Yhtä totta on, me tarvitaan niitä täällä. Ja ehkä pyytäisin tähän loppuun nyt sitten, että jos Jooli kertoisi yhden tarinan, ja katsotaan sitten lisää.
Saanko mä ihan lyhyesti sanoa jotain muutakin, kun tuli sydämelle, mitäs kello on? Tämä on kyllä semmoinen aihe, että onneksi et pyytänyt etukäteen, tai nyt olisi toinen raamattu, että tämä on niin innostava aihe. Se vaan on niin, ystävät, että sairaiden parantaminen, sanotaanko ensin riivattujen vapauttaminen ja sairaiden parantaminen on osa evankeliumia. Meillä ei ole kokonaista evankeliumia, jos me unohdetaan asiat. Monien kampanjoiden tämä mainosiskulause silloin lapsuuteni aikana ja vielä tänä päivänä Etelä-Amerikassa on Kristo salva isana. Muuten Mika Särkän perustama seurakunnan nimi on Kristo salva isana Espanjassa. Eli Kristus pelastaa ja parantaa. Jos me ajatellaan Intiaa esimerkiksi, miten tuolla Sam kertoo, miten he vaan uuden työn. He menee kylään, jossa ei ole yhtään uskovaa. Riivaajat yllä, ei ole semmoista uskontoa tämän maan päällä, joka niin paljon saisi aikaa riivaajan toimintaa kuin hinduismi, jos ette tiedä, mä voin kertoa isän kertomusten perusteella ja muutenkin. Eli nämä ihmiset, niiden täytyy saada vapautus ensin riivaista. Markus 16 luetaan, mitä siellä käsketään tekemään evankeliumissa. Riivaajan vapauttaminen, sairaiden parantaminen, he laskevat kätensä heidän päälle. Mitä siellä sanotaan? Siinä on koko evankeliumi. Nämä merkit seuraavat. Nämä merkit ei ole mikään siis semmoinen itse tarkoitus. Mä oon nähnyt siitäkin paljon, että halutaan, että Jumala parantaa, mutta älä koske mun elämäni mihinkään muuhun alueeseen. Se ei vaan toimi sillä lailla. Jumala ei ole mikään taikatemppuja tekemään. Siis parantuminen, mitä mä olen nähnyt, mä kerron kohta esimerkki. Ja mä rupean saarnaan, anteeksi. Mutta tekisi mieli, että on niin valtava aihe. Siis se kuuluu vaan evankeliumiin, kuulkaa. Siis se ei ole... Niin kuin sä sanoit, niin kuin me tiedetään, johonkin tautiin pitää kuolla. Isä sanoi joku päivä tässä, kun oli jouluna meillä, että hän ei tiedä vielä, mikä tauti hän kuolee. Terve mies, mutta ikä on ja se tulee vääjäämättä. Mutta se, mitä mun piti sanoa, ne alkaa siitä, että ne hakee sairaat niissä kylissä. Ja ne rukoilee, sanoo, että saadaanko me Jeesuksen nimessä rukoilla. Ja kun sairas paranee, kuulkaa, se on se... Paras puskaradio ja paras mainostoimisto, mitä voi olla. Siellä on nettiin niissä kylissä. Siellä on monet ihmiset, ei osaa lukea, mutta ne osaa kuunnella. Hei, hetkinen, tuolla joku rukoilee ja ihminen tuli terveeksi. Ja se vaan kuuluu, ystävät. Ja mua surettaa ihmiset, jotka ei usko Jumalan parantavaa voimaa. Julistetaan evankeliumia ilman sairaiden parantamista. Ja se on vaan vajaa evankeliumi. Se on vaan näin. Eli näiden kampanjoiden nimi oli tämä Kristo salva isana. Kristus pelastaa ja parantaa. Ja se on vielä tänäkin päivänä ja näissä kylissä. Ja tämä esimerkki nyt, että mä ennustu liikaa. Siis me ollaan nähty Espanjassa myöskin riivaajien vapautuminen. Se on yhden sortin parantamista. Riivaajan vapautuminen. Meillä on riivaajat hoitolaitoksissa Suomessa, mutta tuolla köyhissä maissa ne kulkee kaduilla. Tässä on valtava ero ja evankeliumi ei mene eteenpäin ilman tätä voimaa, joka tulee vain julki silloin, kun julistetaan, niin kuin ne on kirjoitettu. Ja Reinhard Bonkesta, tätä mä en malta sanoa, olla sanomatta. Porissa meillä oli jäähallissa kampanja hänen kanssaan, ja hän sanoi semmoiset sanat, jotka jäi mun palvelutehtävään. Mä olin siellä silloin joku ihan justi uudistunut. Hän sanoi, että Jumalan sanan lupaukset, ystävät, ne on sinun ja minun suussa yhtä voimallisia kuin ne oli apostolien suussa. Eli Jumalan sana on voimassa tänä päivänä ihan samalla tavalla. Sinä voit, kuka tahansa meistä, joka uskoo Jumalan sana, julistaa sitä uskossa, voi parantaa sairaita, vapauttaa riifaajia ja saada aikaan sitä, mitä apostoliteissa nähdään, valtava herätys. Mutta siis tämä asia, ja nyt mä kohtun vähän, mutta siis tämä asia, mitä tapahtui Nuevo Pariisissa. Mä voisin kertoa omasta palvelutehtävästä, mutta mä kerron tämän, joka oli semmoinen todella väkevä esimerkki siitä, mitä varten evankeliumissa on sairauden parantaminen. Se liittyy aina sielun pelastumiseen. Kun ihmisiä paranee, niin heidän elämässä tapahtuu jotakin sellaista, joka saa auki sydämen myöskin pelastavalle evankeliumille, joka on se tärkeä juttu, totta kai. Se on se tärkeä juttu. Me muutettiin Nuevo-Pariisin kaupunginosa Uusi Pariisi, joka oli todella surkea kaupunginosa Montevideossa. Siellä meitä kivitettiin, meitä haukuttiin gringoiksi ja tosi, tosi huono. Mä olin vanhin poissa, mä joudun ne kivet ottaa vastaan ja haukkumisen mä tiedän, mistä mä puhun. Mutta meitä katsottiin todella karsaasti siellä. Gringo tuli tänne, eli jenkki. Meitä luultiin jenkiksi tietenkin. Ja isäkin kertoi, että se oli hyvin suuri vastustus evankeliumille siellä. Kunnes tapahtui semmoinen juttu, että vastapäätä meitä asuva nainen sairastui hyvin vakavasti ja hän oli kuoleman kielissä. Hän makasi siellä kuoleman vuotella. Siellä kävi katolinen pappi antamassa viimeisen voitelun ja julistamassa sitten autuaksi ja taivaaseen pääsy, niin kuin ne tekee. Heillähän on taivaan valtakunnan avaimet. Jos ette tiedä, mä voin sanoa, että se on paavilla. En niitä ole kenellekään mulla. Suurin harhaoppi, mitä voi julistaa. Ja hänen tämän naisen mies oli jättänyt hänet, hän oli toisen naisen kanssa jo. Tosiaan kaikki oli kulutettu, kaikki rahat lääkäreiden, niin kuin justiin niin kuin tuossa tapauksessa. Mä en muista, kuinka monta tautia hänellä oli, mutta en mä vittis valehdella, mutta minusta niitä oli toistakymmentä tautia tällä naisella. Hänen tämän naisen veljen tyttö, pieni tyttö, Kati-niminen tyttö, sanoi, että eikö me voitaisiin kumminkin kutsua tuota gringoa rukoilemaan. Me ei menetetä siinä, mitä se on tuossa vastapäätä. Pieni tyttö. Ja no pyydä sitten, no eikä siinä mitä. Hän on kuullut, sanoi tämä tyttö, että tämä gringo rukoilee sairaiden puolesta. Ja eikä se ota mitään maksuukaan. Jotain tämmöistä hän sanoi, ja sitten isä pyydettiin sinne, ja kun isä tultiin pyytämään, mä kerron tämän jutun niin kuin se on, ja niin kuin me haluttaisiin vähän värittää sitä. Isä sanoi, että kuinka mä voin mennä sinne rukoilemaan, että mulla ei ollut sitä lahjaa. Siis kun puhutaan lahjasta, niin me voidaan kokea, että meillä ei ole kenellekään sellaista lahjaa, mutta Herra voi silti käyttää sua, ystävä. Herra, ole rohkea, niin kuin Vonkkikin otti tämän askeleen ja rukoili näiden puolesta. Ja mun äiti sanoi isälle, isä, jos et sä mene, niin kuka sinne menee? Että mene nyt kumminkin, vaikka isä esteli. Isä ei halunnut mennä rukoille, koska se oli niin vaikea tapaus. Se oli siellä niin kuin, toinen jalka haudassa jo. Se ei liikkunut mikään. Isä meni ja rukoili ja käsi vähän heilui ja siinä, että nainen teki syntisen rukouksen, antoi elämänsä Jeesukselle, tämä nainen. Ja seuraavana päivänä se istui siellä sairasvuoteella. Se istui ja pyysi ruokaa. Ja söi oikein sillä niin kuin nälkäinen ihminen syö. Ja lääkäri tuli sitten sinne ja totesi tämän, että mitä ihmettä, tehdään pitäisi olla haudassa, totesi tämän. Ja siitä alkoi sellainen, että ihmisten asenteet rupesi muuttumaan siinä meidän kaupungin osassa. Se ei ollut se ihme sinänsä. Tämä sisar on kirkkaudessa, hän on Herran luona. Joola-niminen sisar, hänen veljensä tapasin nyt, kun oli Uruassa. Me vieläkin muistettiin sitä, miten tämmöinen parantumisihme sai aikaisemmin, että ihmisten sydämet avautu evankeliumille. Ja tämä on se, mikä minua innostaa siinä, että Jumalalla on tarkoitus, kun hän tekee ihmeitä. Se ei ole semmoista jotakin räiskintää, niin kuin nyt tänä yönä monet heittää tuonne paljon rahaa tuonne ilmaan. Ihan turhaa. Ei se ole semmoista, vaan se on tarkoituksenmukaista. Jumalalla on aina ihmisen iankaikkisuus sielu mielessä. Ja kun me rukoillaan sitä, että sairaiden puolessa muistetaan aina se, että kunnia kuuluu Jumalalle. Ja tärkeintä tässä on se, että ihminen pelastuu. En tiedä, tekes vielä jatkaa, mutta nyt mä istun.
Joo, eli niin kuin tiedätte, niin olette kuulleetkin, että mä sairastin syöpää. Ja se oli vuonna 2006. Ja silloin kun mulle sitten tämä diagnoosi annettiin, eli että on munasarjasyöpä, joka on hyvin vaikean näköinen jo siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä leikattukaan, että ennuste oli tietysti hyvin synkkä siinä kohtaa heti. Ja silloin tuli sitten heti sydämeen tämä, että nyt on kuolema ja sairaus ja kuolema, ei ole mitään muuta. Ja siihen sitten niin Jumala ilmestyi sillä lailla, että mä sain kokea tätä kuolemanpelkoon sitten semmoisen ihan 2 viikkoa olisiko ollut. Mari-Pekka muistaa, millaista se aika oli. Se oli tosi järkyttävä tilanne, kun meidän Saaka oli sitten 6 vanha silloin, että hän jää orvoksi ja näin. Ja siihen kohtaan sitten niin Tuomen Pia soitti mulle ja sanoi, että nyt mennään, että tule ja mennään tuonne elämänleivän kokoukseen, jossa Pesämaa Matti rukoilee ja on parantunut joitakin sairaita. Ja mä sanoin hänelle, että mun puolestani on jo rukoiltu, koska mun puolestani oli rukoiltu tietysti monta kertaa. Mä sanoin, että ei mun tarvii enää lähteä mihinkään. Että mä oon tää sängyn pohjalla nyt vaan ja odotan tätä kuolemaani. Mutta hän ei antanut periksi, vaan vei mun sinne autolla, kävi hakemassa ja kiikutti sinne. Ja siellä heti alkukokouksesta tuli sana, että täällä on joku ihminen, jolla on alavatsassa paha tulehdustila ja sä tuut vapautumaan tänään. Tämmöinen sana tuli. Ja mä heti ajattelin, että jaha, että vapautumaan tulee, mutta ei sanottu parantuu. Ja sitten, kun oli jälkikokoustilanne, menin eteen ja sitten Matti rukoili ja mä kaaduin, Jumalan voima tuli ylhäältä alas ja kaaduin ihan siihen sementtilattiaan, ei sattunut, ja siellä oli sementtilattia, ja kaaduin siihen ja ihan se semmoinen, te jotka olette kokenut tunne, että Jumalan voima tulee ylhäältä alaspäin ja menee ja täyttää ja Matti profetoi, että tämä ei ole kuoleman portti, vaan portti uuteen voiteluun. Ja siinä kohtaa, kun mä nousin sieltä ylös, mä olin ihan iloinen ja mä olin ihan hämmästynyt, että en mä kuolekaan nyt. Eli se usko annettiin, se oli suuri ihme meille, sen uskon tulo sydämeen eli siitä, että mä en ole kuolemassa. Mutta samalla mä tiesin, että tässä tehdään matka tämän taudin kanssa. Ja se ei jäänyt siihen, vaan sen kanssa mennään se. Ja sittenhän me mentiin, me tiedettiin, ja kun mä menin kotiin ja sanoin Ari-Pekalle sanat, mitkä Jumala oli antanut, niin hän sai saman uskon ja sanoi, polvistutaan heti tähän, kiitetään Jumalaa, sä et kuolekaan. Ja sen jälkeen meillä ei ollut enää ahdistusta eikä pelkoa, mutta me mentiin tämä koko tie läpi, eli menen leikkaukseen, olen raskaana. Silloin, eli odotin Aavaa, joka tuli hyvin samoina päivinä selville, että mä odotin Aavaa. Ja siitähän ennuste oli sitten aivan, siis että se olisi pitänyt heti lopettaa tämä raskaus ja abortoida ja poistaa sikiökohdusta, mutta me ei suostu tietenkään siihen, vaan me sanottiin, että Jumala saa päättää. Ja sillä tilanteella me sitten mentiin Tyksiin, Turkuun ja tilanne oli se, mikä oli. Ja leikkaus tehtiin ja lääkärit suostu sitten siihen, että sikiö ei abortoida pois. Ja tehtiin leikkaus, sikiö oli hengissä. Ja siinä tapahtui sitten semmoisia ihmeitä, että mun äitini, joka on uskossa Honkajoella, niin oli päivällä, hän on rukouksen ihminen, hän oli rukouksessa päivällä, ei hän ollut edes rukouksessa, vaan hän istui keittiön pöydän ääressä. Yhtäkkiä hän näkee näyn silmiensä edessä, jossa mä seison, mulla on pieni vauva tässä ja mä laulan ja ylistän Herraa, näin toisella kädellä ylistän. Hän näkee sen ja hän soittaa mulle, että mä näin tämmöisen näyn. Ja se vahvisti tietysti sitä, että tässä on vielä toivoa. Sitten tuli toinen samanlainen tilanne, kun oli Asarellin ylistysryhmän harjoitukset ja rukoiltiin. Ja taas he pani käsiä mun päälle, rukoiltiin vauvan puolesta. Niin Niemisen Päivi näki näyn ja uskalsi sanoa sen mulle vielä, mitä mä hämmästelin. Hän sanoi, että hän näytti vaan näin käsillä, että hän näki semmoisen, että oli se kohtu, missä oli se pieni sikiö. Ja hän näki, kuinka sytostaatti, ne lääkemyrkyt, meni näin sen ympäri, mutta ne ei pääse sinne sisälle. Hän sanoi näin, ja että hän uskalsi, se oli valtava ihme myöskin. Ja tapahtui monta semmoista ihmettä siinä aikaan, hyvin montakin. Ja sitten tapahtui myös semmoinenkin, että yhden kerran rukouksessa Jumala ilmoitti myöskin profetian sanan kautta jo silloin, kun mä olin saanut ihan ensimmäisen diagnoosin siitä, että mulla on kasvaimet, niin Jumala ilmoitti siinä jo, että sut tullaan kantamaan, nostamaan sen yläpuolelle. Eikö ole täsmällistä? Hyvin täsmällistä. Kaikki tapahtuu. Sut tullaan nostamaan sen yläpuolelle ja se ei ole kuolema. Et Jumala niin kuin näytti, että sä tuut meneen tän. Mutta sut nostetaan, sä jaksat ja voit. Ja hyvin ihmeellistä. Mitäs muita siinä vielä sitten tapahtui? Tapahtui semmoinenkin, että kun kerran taas rukoiltiin mun puolesta, niin Huhtalan Tiina koki voimakkaasti laskea kädet sen vauvavatsan päälle. Ja mä tunsin, kuinka lapsi hypähti siellä, kun Pyhä Henki kosketti häntä. Ja sitten tosiaan niin kuin sitten epäiltiin koko ajan, että tämä vauva on vammainen, hyvin vaikeasti vammainen. Mitattiin sydämestä nestettä, sydämessä on nestettä, kaikkea oli. Ja sitten kun hän syntyi, niin sitten häntä tutkittiin ihan hirveästi. Hän kuvattiin joka puolelta aivot, sisäelimet, kaikki. Moneen kertaan vietiin pientä nyyttiä niihin kuvauksiin. Ja sitten niistä ei löytynyt mitään. Mutta sitten meille soitettiin, kun mä olin jo kotona ja vauva oli vielä sairaalassa, että nyt löytyi se vika sitten, että vauva on kuuro. Että tämä johtuu nyt, heillä oli selityskin, tämä johtuu nyt siitä sytostaattiaineesta, mitä sulla on annettu, että tämä on kuuro, tämä vauva. Ja silloin mä sanoin Jumalalle, että sunhan piti tehdä täydellinen ihme, että mä olin näin ymmärtänyt, että mikäs tämä nyt on. Silloin mä en halua ollenkaan hyväksyä, että tämä ei sovi nyt tähän kuvioon. Ja me saatiin vauva kotiin. Mä ajattelin, että hän on kuuro ja mietittiin kaikkia kuulovammaisten kouluja. Jo, ja kävi mielessä paljon. Sitten sanoin Arvikalle, kun me tuotiin vauva kotiin, että pidä tätä vauvaa. Mä otan kattilan kannet käteeni näin. Mä menin vauvan taakse ja paukautin näin ja vauva oli heti tälläin. Näin, ja toisenkin kerran vielä, ei toi lapsi ole kyllä kuuro. Ja näin kävi, että sitten todettiin, että vauvan kuuloluut oli vaan ollut niin pienet että vielä, että ne ei ollut joo, sitten vielä alkuuttuneet. Mutta tämä oli täydellinen ihme siis. Eli että Jumala varjeli mut sitten ja paransi mut, ja vauva tuli terveenä ja parantui, että näin Herra tekee. Aamen. Halleluja.